الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجنبنا منه. Hər şeydən öncə qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala'dan təqvalı olmağı daimən bir-birimizə xatırlamalıyıq, tövsiyə eləməliyik. Ola bilər bəzi halda balaca böyüyə tövsiyə eləyər və əksər hallarda böyük balacaya tövsiyə eləyir və ola bilər bir insan bəlkə elmlə də, əməllə də kimdənsə aşağı ola bilər, amma yenə də bir-birinə təqvanı tövsiyə eləmək heç vaxtı, yəni buna baxılmır ki, kimsə kimə tövsiyə eləsin desin, yox sən get və yaxud və s. Yəni fərq yoxdur. Daiman sələflər bir-birinə təqvanı tövsiyə edərdilər. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm öz əsabələrinə ən çox elədiyi tövsiyələr olub. Hətta fərdi halda belə gəlib, kimsə xüsusi nəsihət almaq istəyəndə də əksər hallarda ən birinci ona olan tövsiyəsi, nəsihəti Allahdan qorxu olardı. Və ona görə daimən birimizə Allah qorxusun, təqvanı xatırlamalıyıq. Çünki nə qədər müminlər, müsəlmanlar bir-birlərinə təqvanı xatırladarlarsa, inşallah ki, xeyir içində olarlar və nə qədər onlar bir-birlərinə təqvanı xatırlamalarsa, nəsihət eləməzlərsə və şər-şərin üzərində davam eləyə gedər. Və həmçində, qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərini daimən xatırlayıb şükür etməliyik və həqiqətən də hər birimizin üzərində Allah subhanahu wa ta'ala niməti hədsizdir, sayısızdır, hesabsızdır. Düzdür, bəzi hallarda bir çox insanlar, yəni dünya sıxıntı ona biraz artan kimi, dərhal elə zənn edir ki, artıq Allahın ona heç bir niməti filanı yoxdur. Amma həqiqətdə Allah subhanahu wa ta'alanın hər birimizin üzərində niməti hədsizdir, sayısızdır, hesabsızdır. Necə Allah subhanahu taala buyurdu kimi, وَاِنْ تَعُدُ نِيمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهُ Əgər Allahın nimətlərin bir yerə cəm etmək istəsəniz, onları bir yerə cəm edib, hesablayab, toplaya bilmərsiniz. Və Allahın nimətləri çoxdur və daima da nimətləri xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Çünki bir qul Allahın nimətlərin xatırlayıb şükür edərsə, o həm onun verilən nimətin artılmasının səbəbi olur və həmçinin də qul həmən nimətdən vaxtında səmərəli istifadə edə bilir. İstər sağlamlıq niməti, istər boş vaxt niməti, istər var dövlət və yaxud və s. Hamısı Allahın nimətidir və hamısında insan layiqincə şükür eləsə və vaxtında səmərəli istifadə eləsə, çox şey əldə edir. Necə Allah Rasulun dəfələrlə bu barədə hədisədə tövsiyələri var. İnşallah, qardaşlar, xatırlamaq istədiyimiz mövzu hər bir canlı məxluqata aid olan mövzudur. Cansızlara deyil, yalnız canlılara aid olan mövzudur. Və həqiqətən də elə bir mövzudur ki, onun hər bir xüsusilə də insanın başına gəlməsi yəqindir, ləbuddur. Və o gələndə nə böyük, nə kiçik, nə xəstə, nə sağlam, nə südəmər, nə böyük, nə asi, nə fasik, nə zalim, nə salih, nə adil, nə facir buna baxmır. O gəlir və lazım olanı götürür və çıxır gedir. Və o da ölümdür. Hansı ki ölüm Allah Subhanahu Taala'nın hər bir məxluqatına, canlı məxluqatına yazmış bir qədəridir. Hər bir mövlud bir gündə nəyə məhkumdur? Ölməyə məhkumdur. Və ölüm heç kimi tərk eləmir. Nə nəbiləri, nə rəsulları. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun." Sən meyitsən, ölüsən, o birisilər də nədir? Onlar da ölüdülər, meyitdilər. Və hətta nəbilər, rəsullar belə ölümdən qurtarmayıblar. Və Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Kullu nefsin zaiqatul maut." Hər bir canlı ölümü neyəcək? Dadacaq. Sadəcə Allah Subhanahu taalanın insanın əcəlini ki yazması lövh məhfuzda var, amma insan nə vaxt öləcəyini bilmir. İnsan nə vaxt öləcəyini bilmir və müəyyən yaşına mı görə, cavanlığına mı görə elə zənn edir ki, hələ məndən ölüm nədir? Aralıdır, uzaqdadır. Amma ölüm hər bir insana, hər bir canlıya yaxındır. Heç kim deməsin ki, filan kəs məndən yaxşıdır, o məndən tez öləcək. Bilmək olmaz Allah subhanahu taala kimin əcəlini nə vaxta yazıb. Kim kimdən tez öləcək. Kim kimin cənazəsini qılmağa müvəffəq olacaq ya da olmayacaq. Bu, Allah subhanahu taalanın öz dərgahında olan sirli bil elmidir. Yəni, bilən yalnız Allah subhanahu taaladır. Amma lövh-i məhfuzda bu yazılıb. İnsan ana bətnində olanda, 4 aylığında mələk yazıb. Amma o, insan üçün məchuldur. Amma Allah subhanahu taala insan ana bətnində 4 aylığında olanda, onun ölüm gününü onun alnına mələk yazıb, amma insan həmən günün elmindən qafildir, bilmir. Amma bütün ayətlərdə, hədislərdə ölümə hazırlaşmağı Allah subhanahu həm Quranda bildirib, həmçinin hədislərdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bildirib. Yəni, ölüm haqq olaraq var və insanın da bu dünyadakı müvəqqəti həyatı 60-70 ili hamısı nədən ötürüdür? Ölümdən sonraki həyat üçündür. Ona görə Əli bin Əbi Talib radiyallahu anh deyir ki, insanlar bu dünyada nədirlər? Ölüdürlər. Öləndən sonra onlar diriləcəklər. Çünki insan ölənə qədər hələm o biri aləmdən qafil olur. Hətta bir çox cahil insanlar hətta ölməyindən sonra dirilməyin belə inkar edir. Hətta bir çox insanlar ümumiyyətlə ölümdən sonraki həyatını inkar eləyir. Amma baxırsan ki, bəlkə də namaz qılır, bəlkə də oruç tutur, amma dinin vacib olan bu iman etiqadını görsən ki, tam qəbul eləyə bilmir. Və ümumiyyətlə, ölümdən sonraki bərzəx həyatını belə insan onu çox vaxtı qəbul eləmir. Yəni, dini zəif olanlar qəbul eləmirlər. Və ya da ki, başqa dinin nisbət olunanları qəbul eləmirlər. Ümumiyyətlə, bərzəx həyatını təsəvvür belə eləyə bilmirlər. Halbuki ondan sual sorsan ki, sən xəlq olunmamışsan qabaq, hansı həyatdaydın? Kimsə onu vəsf eləyə bilər? Yox. Deyəcək, hərə bir söz deyəcək. Deyəcək, biri deyəcək, atamın belində idim, biri deyir, planda idim, biri deyəcək, harada idim. Yəni, kim nə təsəvvür eləyə deyəcək? Denən, yaxşı, o birinci həyatdan qafilsən. İkinci həyatı bu təsəvvür eləyə bilirdin. İndi bəli, biz görürük, aparatlar var ki, uşaq ana bətində hansı həyatı yaşayır. O uşaq canlı insandır. Canlı olaraq ürəyi var, əli var, damarları var, qanı var. Amma o uşaqdır, ana bətindədir, amma başqa aləmdədir. Onun orada yeməyə, içməyə ehtiyacı yoxdur. Onun orada tualetə, taharətə çıxmağa ehtiyacı yoxdur. Fərqli olaraq, ana bətində olan uşaq susuz ölür. Dünyada insan harada ölür? Suda ölür. Ana bətində uşaq, ananın bətində, rəhmində, əgər su az olarsa, uşağın ölüm təhlükəsi var yoxsa yoxdur? Var. Amma dünyada isə fərqlidir. Suda boğub öldürürlər. Amma orada isə suyun içi susuz ölür. Yəni, onu da heç kim təsəvvür eləyə bilmir. Və həmçində necə o həyatı, real gördüyün həyatı, kompüter, internet vasitə gördüyün həyatı təsəvvür eləyə bilmirsə, bu necə ola bilər? Bəli, olur. O ana bətində tualetə çıxmır, tərləmir, suzdamır, eləmir. Allah subhanət onun öz aləmində Allah subhanət yedizdirir də, içizdirir də və onu yaşadır. Və 9 ayda az müddət deyil. Sonra insan dünyaya doğulur. Və dünyada da o iki həyatdan tam başqa bir fərqli həyatı yaşayır. Və sonra isə öləndən sonra artıq keçir bərzəx həyatına. Necə ki, birinci, ikinci həyatı təsəvvür eləyə bilmirsənsə, amma qəbul eləyirsən ki, var idi. Elə də deyil. Eləcə də bərzəx həyatı da. O həyatı da dərk eləmək üçün hökmən onun sakini olmalısan. Əks halda isə deməlisən, eşitdi və neynədik? İtaat elədik. Çünki etiqadı məsələdir. Bizə etiqad edirik ki, bəli, ölümdən sonraki bərzəx həyatı var, qəbir əzabı var və qəbir neyməti var, qəbir sıxıntısı var və yaxud və s. Amma necə, nə cür Şeyx Hüseyin Rəhməhullah dediyi kimi, iki dənə qəbir yanbayandır və ikisini də üstünə atsan, eyni halda görərsən. Və sən heç də təsəvvür eləyə bilmərsən ki, bunun biri cənnət əhlidir, biri nədir? Cəhənnəm əhlidir. İkisi də qəbirdə, amma biri cəhənnəmi dadır, biri isə cənnəti dadır. Çünki bərzah həyatıdır. Hətta ora aparat da qoysan, kamerada da qoysan, qara olçu da qoysan, heç də dəxli yoxdur. Elə həyat həyatdır. Və sonra isə artıq həşirdən sonra olan əbədi həyat isə, o da artıq Quran-ı Kərimdə, hədislərdə vəsl olunur kimi, yəni qeyd olunur. Ona görə insanlar bilirlər öldüklərinə əmindirlər, amma o günə isə hazırlıqsız olurlar. Allah Subhanahu taala onun bizə hərənin özünə aid olan müddətini qeybdə saxlasa da, bizim üçün məcbur olsa da, ancaq biz ölməyimizə əminik, yəqinik ki, öləcəyik. Və Allah Subhanahu taala bizə bu ömrü verir, sadəcə onunla hazırlamaqdan ötəri. Ki, ölümdən sonraki həyatda baş verəcək şeylərə insan bu dünyada öz əməli ilə yəni hazırlaşsın. Və həmçində sələflər daimən bir-birlərinə ölümü xatırladardılar. Həmçində Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə ölümü daimən xatırladardı və xatırlamağı tövsiyə edərdi. Və həmçində sələflər sahabələrdən belə qeyd olunur ki, onlar görəndə ki, bir müddət artıq dünyanın ləzzəti, dünyanın şəhvəti bunları artıq dünyaya sürüşləyir. Onlar gedərdilər, qazılmış qəbrin birincisində bir neçə müddət oturardılar, hətta o ahirəti, qəbri datsınlar və dünyanın nazından, neymətindən, şəhvətindən üz döndərsinlər. Çünki bilirlər ki, bunlar müvəqqətidir. Sadəcə insan uzaqlaşdıqsa və insan ahirətdən uzaqlaşdıqsa insan dünyaya tərəf meyillənir. Ancaq insan dünyadan uzaqlaşdığınızda artıq ahirətə tərəf meyillənir. Ona görə Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm İslamiyyətin ilk əvvəlində qəbristanlığı ziyarət eləməyə qadağan eləmişdi. Sonra isə dedi ki, ziyarət edin, həqiqdən də o insana ahirəti xatırladır. Çünki qəbir ziyarətində ən böyük hikmət, ən böyük insana olan fayda məhz ahirətin xatırlanmasıdır. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm Abu Hüreyra radiyallahu anh hədisində buyurur ki, Əktri zikrə hədimin ləzzət, yəni ilmud. Abu Hüreyra radiyallahu anh buyurur ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm söyləyir ki, insanların ağzından dadları, tamları qaçıran ölümü xatırlayın. Daha çox zikr eləyin, daha çox xatırlayın. Çünki insan təsəvvür eləyir ki, ən xoşladığı yeməyi yediyi zaman, ən sevdiyi bir işin üzərində olduğu zaman, birdən ona qəflətən gəlib desələr ki, ona ən əziz olan insanlardan kimsə, ya anası, ya atası, ya yoldaşı, ya qızı, ya oğlu və s. ən sevdiyi insanlardan birinin dərhal ölüm xəbəri gəlsə, o ən sevdiyi ləzzətli yeməyin dadını ağzına hiss edirmi? Hiss eləmir. Dərhal qaçırdır. Dərhal həmən o ləzzətlə yediyi və yeyib qutarmaq istədiyi yemək sanki bir anlıq onun ağzında acı bir zəhər kimi olur. Çünki ölüm xəbərini eşitdi. Və Allah Rasulü buyurur ki, ağızlardan ləzzəti tamları qaçırdan ölümü xatırlayın, daha çox xatırlayın. Bir hədisdə də Allah Rasulu buyurur ki, ölümü çoxlu xatırlayın. Həqiqdən də ölümü çox xatırlayan, əgər dünya onun üçün sıxıcıdırsa, darsa, onu onun üçün genişləndirər. Əgər dünya onun üçün yaşayış, onun üçün genişdirsə, onu onun üçün darlaşdırar. Yəni, insan bu dünyada iki cür yaşaya bilir. Ya naz nemət içində, hər şey bol-bolluğun içində, ya da kasıbçılığın fəqirliyin içində. Allah Rasul tövsiyə edir ki, ölümü çoxlu xatırlayın. Çünki kim ölümü çoxlu xatırlayarsa, o sıxıntılı anında yaşadığı o həyatı sanki artıq genişlənmiş olacaq. Niyə görə? Çünki o cür sıxıntının içində ölümü xatırladığıca başa düşür ki, bu sıxıntılı həyat onun üçün nədir? Müvəqqətidir. Əbədi həyat ölümdən sonradır. O, bunu düşündükcə, o sıxıntı onun üçün artıq sıxıntı gəlmir. Artıq onun üçün ən cüzi bir şey gəlir. Artıq sinə genişlənməyə başlayır. Çünki insan hərdən düşünəndə ki, Allah subhanahu taala niyə görə möminləri kasıb, miskin, fəqir xərq eləyir, kasıbçılıq verir ona, ancaq Allah subhanahu taala əksər hallarda kafirlər, münafiqlər, yahudi, kitab əhli, bütpərəstlər Allah subhanahu var dövlət verir. Və imanı zəif olan, etiqadı zəif olan insan bu müqayisəni həmişə beynində aparır. Amma bilən bilir ki, dünyanın Allahın dərgahında heç bir dəyəri yoxdur. Hətta milçəyin belə qanadı qədər belə dəyəri yoxdur. Əgər Allah subhanahu taalanın dərgahında, yanında dünyanın azca da dəyəri olsaydı, Allah subhanahu onu kafirlərə verməzdi. Allah subhanahu taala kafirlərə verməzdi. Necə ki, onlar ahirətdə rəzil və zəlil olaraq yaşayacaqlarsa cəhənnəmdə, eləcə də bu dünyada da onlara o var dövlət deyil, elənçik pis fəqirlik və yaxud və s. verərdi. Amma Allah subhanahu taala o var dövləti verməklə onlara bir daha möminlər qəlblərinə toxtaqlıq gəlir ki, o var dövlətin dəyəri olsaydı, Allah taala onu onlara verməzdi. Ən dəyərli şey dünyada imandır, İslam nemətidir ki, Allah subhanahu taala onu da istədiyinə verir. Necə Allah taala buyur ki, mən yuridillahu, kimə istəyərsə Allah taala onun sinəsini İslama açar. Və kiməsə istəmərsə, onun sinəsini İslama darlaşdırar. Bəli, ən böyük nemət İslam nemətidir. İman, tövhid nemətidir. Sağlam əqidə, sağlam mənhəz nemətidir. Ona görə insan ölümü xatırla kasıb halında, çətin, sıxıntılı halında, ölümü çoxlu-çoxlu xatırlayanda artıq onun düşdüyü o çətin həyatı artıq onun üçün genişlənir. Və həmçində əgər bir mömin nazın, neymətin və yaxud sərən içində yaşayırsa və o ölümü çoxlu xatırlayanda artıq o insan bu neymətlərin artıq müəyyən çərçivədə olduğunu düşünür. Çünki bilir ki, bu özü belə onun üçün nədir? Müvəqqətidir. Əbədi həyat ahirətdədir. Allah Rasulundan sallallahu aleyhi ve sellem soruşurlar ki, ən yaxşı mömin hansıdır? Allah Rasulu buyurur ki, Əksərum lilmoti zikran və həsənulümə ba'dahu istimdədən uləyikə ləkiyəs. Allah Rasulundan soruşurlar ki, ən yaxşı möminlər hansılardır? Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki, ölümü daha çox xatırlayanlar və ölümdən sonraki həyat üçün ən yaxşı əməl edənlər. Ölümü çoxlu xatırlamaq özü birdir və həmsindəki ölümdən sonraki həyatda yaxşı əməllər eləyib, çoxlu yox, yaxşı əməllər edib hazırlaşanlar. Əməllərin çoxluğu deyil, yaxşısı Allah subhanahu taala tərəfindən təriflənəndir. Necə Allah taala Kəhf surəsində buyurur ki, Fəliyandur əyyum əhsənu əmələ. Baxsın ikisinin hansınız daha yaxşı, daha çox deyil, daha yaxşı əməl eləyən. Çünki Ayşə radiyallahu ənhənəsində Allah Rasulüsündən soruşanda hansı əməl daha yaxşı deyir ki, Allah dərkən ən sevimli, ən yaxşı əməl az və davamlı olandır. Az və davamlı olan. Yəni, ən yaxşı mömin də, müsəlman da ölümü çoxlu xatırlayıb və ölümdən sonraki həyatı, həyat üçün daha yaxşı əməllər elib hazırlaşanlardır. Həmçində sələflərdən bir-birinə elədiyi tövsiyələr, ölüm haqqında elə tövsiyələr var. Həsən Əl-Basr rəhməllah buyurur ki, Faddahəl mautu dünyə fələm yatruq lidi aqlin aqləhu. Deyir, ölüm dünyanı açsı tökdü. Yəni, ölüm dünyanın həqiqi üzünü, dünya öz içində nələri gizlətdiyini, nələri saxladığını ölüm aşı töşdü. Çünki ölümlə insan bilir ki, bu dünya nədir? Fanidir. Praktiki olaraq da insanlar bugün yüzlərlə kafirlərin ölüm xəbərlərini eşidirlər. Ömrü boyu var dövlət topladılar. Var dövlət toplayıb, nəticə nə oldu? Allahın dinindən uzaqlaşdılar. İmana dinə gəlmədilər. Və milyardlar topladılar, sərvətlər topladılar. Ancaq ölümdən sonraki xəbəri, filan kafir, ər-arvad öldü, ancaq var dövlətin özün evində olan pişiyə itə həvalə elədi. O var dövlət ki, o dünyada ömrünü ona sərf elədi, onun nə ailəsinə, nə övladına, heç bir varislərinə çatmadı. Onun evində olan pişiyinə və yaxud da ki, həmən heyvanlar cəmiyyətinə həvalə elədi. Sanki ən yaxşı iş. Deməli, bu insanın ömrü boyu həyatı nəyə bənziyir? Bir heyvanın həyatına. Allahın dinindən, Allahın əmir və qadanlarından uzaq olan bir insan sanki heyvan həyatı yaşamış kimi biridir. Hətta Allah subhanahu taala Quranda o cür insanları heyvanlardan nə adlandırıb? Daha beş betər adlandırıb. Bəlhum adal, daha da zəlalətdədirlər. Bu kafirlər də o cür. Bütün ömürlərini dindən, axirətdən uzaq yaşadılar. Ömürlərini o sərvətin toplanmasına və hər ildə filan jurnalın filan sərvətində filan kəsin 1-2-3 böl yerləri bölüşməsi ilə son nəticə etibarı isə öləndən sonra heç bir varis, heç bir canlı insan belə ondan faydalanmır. Ən yaxşı halda heyvanlar cəmiyyəti və yaxud və s. Ona görə Həsən Əl-Basri buyurur ki, ölüm dünyanın içində gizləndiyini aşı töşdü. Yəni, dünya özündə nəyləri saxlayırsa, nəyləri gözəlləşdirirdisə, hansı gözəllik ucbatından insanlar cümələrə gəlmədilər, namazlara gəlmədilər, oruclar tutmadılar. Həccə getmədi, zəkat vermədi, imana gəlmədi. Nəsihət elədin, tövsiyə elədin. Dedi, düz deyirsən. Sən düz deyirsən, o lazım, bu lazımdır. Ancaq mənim filan-filan işim var, qurtarım, sonra namaza gələrəm. Və beləliklə də ömrü nə elədi? Bu xəyallarda sona yetdi. Sanki insan öləndən sonra artıq dərk edir ki, bütün həyatı onun puça gedib. Hətta bir çox insanlar ömürlərinin 30-35 ilindən sonra, imana gələndən sonra, əgər iman onun qəlbinə bərqərar olduysa, etiqad onun qəlbinə bərqərar olduysa, o artıq keçmişdə yaşadığın həyatının puç olduğunu başa düşür. Deyil, mən bugünə qədər yaşamamışdım. İslama gələndən sonra yaşadım. Çünki İslamdır insana həqiqi dünyanı tanıtdıran. Həqiqi dünyadakı hədəfini tanıtdıran yalnız İslamdır. Çünki bir çox insanlar deyir ki, mənim hədəfim budur, budur, budur. Amma ömrü boyunda o hədəflərin bəlkə də heç birinə çata bilmirlər. Yalnız İslamdır ki, insana bu dünyada həqiqi hədəfin nə olduğunu göstərir. Həqiqi hədəf dünya deyil. Həqiqi hədəf mömündə, müsəlmanda axirətdir. Yalnız dünya insanın həmən axirətinə çatacaq məsafəni hasanlaşdıran bir ötürücüdür, bir vasitədir. Kimisə o müddəti əziyyətlə keçir, kimisə hasan yaşamaqla keçir. Amma nəticə, hədəf eynidir. Bütün müminin, müsəlman hədəfi axirət olmalıdır, dünya olmalı deyil. Həsən Əl-Basri buyurur ki, və ölüm dünyanı açısı tökdü və insan canlı onu dərk eləyəndən sonra heç bir insanın ağlında belə, heç bir ağıl belə qalmaz. Çünki həqiqəti görəndən sonra insan fani olduğunu dərk eləyir, başa düşür. Həmçində sələflərdən varid olub ki, onlar bir-birlərinə bu tövsiyəni edərdilər ki, İhzar el-mautə fi hədi dünya qablən tasir ilə dərin tətəmənnə fiyhəl-mautə fələ təcidihu. Bir-birlərinə tövsiyə edərdilər ki, ölümdən çəkinin, ölümdən qorxun, uzaqlaşın bu dünyada. Hansı ki, obri dünyaya köçəndən sonra insan ölüm arzulayacaq, amma orada ölüm olmayacaq. Çünki ölüm bu dünyaya məxsus olan bir şeydir. Amma axirətdə ölüm deyilən bir şey olmayacaqdır. Hətta ölümün olmamasını bildirmək üçün Allah Subhanahu taala qiyamət günü ölümü bir qoyun, keçi formasında gətirəcək. Və deyəcək, bu ölümdür. Və onu keçəcəklər və deyiləcək, bundan sonra nə yoxdur? Ölüm yoxdur. Ona görə sələflər deyir ki, bir-birinə tövsiyə edirlər ki, ölümü bu dünyada xatırlayın. Hansı ki, obri dünyaya köçəndə, obri dünyanın əhli, obri dünyanın sakini olanda insan ölüm arzulayacaq, amma ölümü tapa bilməyəcək, çünki ölüm olmayacaqdır. Abu Darda radiyallahu anh deyir ki, əgər ölümü xatırlasan, özünü onlardan biri hesab elə. İnsan oturur məclisdə, dostunun, qardaşının ailəsində, özünün ailəsində oturur və nəsihət edir ölümdən xatırlayanda, yəni ölüm ondan qıraq bir, yad bir şeydir kimi zikr eləməli deyil. İnsan ölümü nədən hesab eləməlidir? Özü də öləcəkmiş kimi. Çünki ölüm haqdırsa hər bir məxluqata nədir? Hər bir məxluqata yazılıb. Əbu Darda radiyalan deyir ki, ölümü xatırlayanda özünü onlardan biri hesab elə. Yəni hesab elə ki, bir gündə ölüm nədir? Sənin üçün də var. Necə hamımız arada cənazə düşəndə hətta qəbirstanlığa dəfinə kimi belə gedirik. Amma az halda ibrət alırıq ki, bir gündə o insanın yerinə kim qoyulacaq? Biz. Biz çinimizdə daşdığımız o insanların əvəzindən bir gündə biz olacaq. Bu ləbuddur, bu yəqindir. Buna şək yoxdur, buna şübhə yoxdur. Bir gündə biz o çiyində gedəcəyik. Bir gün bizi də o torpağa dəfn edib gedəcəklər. Bir gün bizi də əziz deyənlər, bizim övladlarımız, uşaqlarımız, bizim topladığımız var dövlət, bir gün bizim də arxamızda qəbirstanlığa gələcək. Amma hara qədər? Bizi torpağa qoyana qədər. Bizi torpağa qoyacaqlar, üstümüzə torpağa ötəcəklər və sonra qayıdacaqlar geri. Övladlarımız, yaxınlarımız, dostlar, tanışlar və onlar bizi, biz öz ölülərimizi xatırladığımız kimi az bir müddət xatırlayacaqlar. Necə ki, biz az xatırladığımız kimi. Və sonunda hər öz həyatını davam eləyəcək. Ona görə Abu Darda radiyalan dediyi sözdə haqq var ki, insan ölümü xatırladığı zaman insan özünü ölülərdən biri hiss eləsin. Özünün də öləcəyini hiss eləsin. Ayşə radiyallahu anha bir qadına nəsihət eləyir ki, ölümü çoxlu-çoxlu xatırla, qəlbindir yumşalsın. Alimlər Ayşə radiyallahu anhanın bu sözündən bir qayda çıxarırlar ki, deyir, o insanların ki, qəlbləri sərtdir, daşdır, deməli, onlar ölümü ən az xatırlayanlardır. Ölümü az xatırlayan insanların qəlbləri sərt olur, daş olur. Amma ölümü çoxlu xatırlayanların isə qəlbləri yumuşaq, mülayim olur. Çünki qəlbində sərtlik olan, daşlıq, möhkəmlik olan insan sanki ölməyəcək kimi davranır. Amma ölümü çoxlu xatırlayan insanlar qəlbində mülayim, yumşaq, xoş təbiətli olurlar. Çünki bilirlər ki, hər bir insana ölüm haqdır və hər bir insan ölümü dadacaqdır. Həsən Əl-Basri rəhməhullah buyurur ki, Mən ərəfə l-mota hənət aleyhimə sahibət dünya. Həsən Əl-Basri rəhməhullah buyurur ki, kim ölümü bilsə, kim ölümü tanısa, dünyanın müsibətləri onun üçün yüngül gələr. Çünki ən böyük müsibət ölümdən sonraki müsibətdir. Amma dünyanın müsibətləri isə dünyada olan müvəqqəti müsibətlərdir. Ən böyük müsibət isə, necə hətta sələflərdən deyənlər də var ki, iki qiyamət var. Biri qiyamət günü həşr olunma günü, yəni qiyamət günü qopur və insanlar həşr olur və bir qiyamət də hər insanın öləcəyi gün. Çünki insan öləndən sonra nəyi başlayır? Qiyaməti başlayır, axirəti başlayır. Və ən böyük müsibət də insan artıq öləndən sonraki müsibətdir. Çünki, qardaşlar, dünyanın müsibəti dünya üçün müvəqqəti müsibətdir. Və burada onun həlli hər bir halda yola veriləndir. Heç bir dünyanın müsibəti dözülməz deyil. Həlak edici deyil. Dünya müsibətləri insanın dünyada yaşadığı üçün çox cüzi ahirətin müsibətinə nisbətən yüngül müsibətlər olur. Ona görə insan, necə Həsən Əl-Basri dediyi kimi, ahirəti xatırlayan insan, ahirəti bilən insan artıq dünyanın müsibətləri onun üçün nə gələr? Yüngül formada olar. Əbu Darda radiyalarını buyurur ki, ölümü çox xatırlayan insanın fərəhi az və həsədi isə olmaz. Yəni, kim ölümü çox xatırlayarsa, o insanın fərəhi az olar. Az sevinər, az gülər və onun həsədi çox az olar. Bəzi hallarda da olmaz. Yəni, insan əgər bilsə ki, ahirət var, ahirətdən sonraki həyat var, ahirətdən sonraki sorğu-sual var, insan bu dünyada elədiyi əməllərdən görə cavab verəcək və əlbəttə ki, insanlar bunu dərk eləsə, insanlar çox az gülərlər. Necə bir gün Allah, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm meçiddə olan zaman bir toplum sahabənin yanından keçir və onlar möhkəm gülürdülər. Və Allah Rasulu buyurur ki, mən biləni siz bilsəydiniz, çox ağlayıb az gülərdiniz. Və həqiqdən də insan ahirəti çox xatırlayarsa, onun dünya fərəhi az olar. Və düzü bütün həyatını yas içində keçirməli deyil. Çünki Allah Rəsulunun da güldüyü, güləriz olduğu günlər olub, zərfə elədiyi günlər olub. Amma bu çox olmur. Çünki həddindən artıq çox gülmək, dərindən gülmək, həddindən artıq həyatını gülməkdə keçirmək bu insanın qəlbində nifaq oyadır. O insanın qəlbində nifaq oyadır. Bəli, insan həyatını yasa çevirməli deyil. Necə bəziləri kimi bütün il boyu imam aşiqləri, əhl-i beyt aşiqləri, nə bilim, yas və xeyr, həyat bu deyil, din bu deyil. İnsan öz həyatın, dünyadan da öz həyatının payını götürməlidir. Necə Allah tala buyurduğu kimi, və lə tənsə nasibəkə minə dünya. Dünyadan hər öz nəsibini, payını götürməlidir. Amma bu o deməkdir ki, insan bütün həyatını lağlağlar, gülməcələr içində keçirməlidir. Və həmçində ölümü çox xatırlayan insan, onun həsədi az olar. İnsan həsəd eləməz. İnsan biləndə ki, onu ona verən, o neyməti ona verən Allah subhanahu wa ta'aladır. O var dövləti verən Allah subhanahu wa ta'aladır. Onun bölgünü edən Allah subhanahu wa ta'aladır. Və insan ona görə həsəd aparmaz. Kiminsə malında gözü olmaz, kiminsə mülkündə gözü olmaz, kiminsə var dövlətində gözü olmaz. Səd ibn Cübeyr radiyallahu anh buyurur ki, əgər deyir, qəlbim ölümü zikr eləməyi özündən uzaqlaşdırsa, sanki qorxaram ki, qəlbim mənə fəsad edər. Yəni, insan daiman qəlbini ölüm zikri ilə xatırladır ki, qəlbi ona fəsad eləməsin. Çünki qəlb, qardaşlar, insanın əzalarının üzərində olan hakimdir. İbn Teymiyyənin rəhməllərinin buyurduğu kimi. Və həmçində Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisə buyurduğu kimi, insan bədənində bir ət parçası var, o islah olarsa bütün bədən islah olar, əgər fəsad olarsa bütün fəsad islah olar, sonra Allah Rasulü buyur ki, ələ vahiyyəl qalb, o qəlbdir. İbn Teymiyyə rəhməhullah buyur ki, qəlbin əzalar üstündə olan hökmranlığı bir, belə deyim, komandirin əskərləri üzərində olan hökmranlığı kimidir. Və Səid ibn Cübeyr rəhməhullah öz qəlbini qorumaq üçün, qəlbin ona fəsadı etməməsi üçün daiman qəlbində ölümü zikr edir, ölümü xatırlayır. Və deyir, əgər günlərin bir günü qəlbim ölümün zikrini uzaqlaşdırsa, ölümü zikr eləməsə, sanki qorxaram ki, qəlbim mənə fəsad eləsin. Deməli, qardaşlar, insanların çoxunun bu dünyada fitnə eləməsi, fəsad eləməsi həqiqətən də qəlblərində ölümü az zikr etmələrinin səbəbidir. Sanki ölümü yad bir şey kimi hesab edirlər. Yəni, bunlara yaddır. Sanki ölməyəcəklərmiş kimi. Sanki bu dünyada daimən yaşayacaqlar kimi. Sanki bu dünyada daimi dünyanın daimi sakinləri kimi ölümü unudurlar. Və bu cür insanlar da əlbəttə ki, onların qəlbləri onlara fitnə, fəsad törətməyi onlara əmr eləyir. Bir şey ki, Səid ibn Cübeyr rəhməhullah, əgər deyirsə ki, əgər qəlbimdə ölüm zikri olmasa, qorxaram ki, qəlbim mənə fəsad eləyər, deməli, bugünkü gündə biz insanların ölümü az zikr eləməyimizin səbəbi deməz, artıq dünya əhli olmağımız və qəlbimizin bizə böyük-böyük fəsadlar törətməsinin yəni səbəbini görürük. Əvza rəhməhullah buyurur ki, mən əktərə zikrəl mota kəfəhul yəsir. Kim ölümü çoxlu-çoxlu xatırlayarsa, az bir şeylə qani olar. Az bir şey ona bəs edər. Az bir şeylə qani olar. Deməli, insan əgər ölümü xatırlamazsa, ölümü özünə yad hesab edərsə, əlbəttə ki, Allahın ona verdiyi az bir şeyi az görəcək. Hələ çox şeylər əldə etmək üçün daha böyük fəsadlar törədəcək. Daha böyük zülümlər, haqsızlıqlar edəcək. Amma ölümü çox xatırlayan, xatırlayan yox, çox xatırlayanlar isə az bir şeylə neynəyəcək, kifayətlənəcəklər. Çünki onların hədəfi dünya deyil, onların hədəfləri axirətdir. Və ölümü çoxlu-çoxlu xatırlamaq da məhz insanın az bir şeylə qani olmasına səbəb olur. Süfyan əs-Səvri rəhməhullah zikr edir ki, Hüseyn ibn Abdüləziz demişdir ki, əgər Quran və ölüm bir insanın qabağını ala bilmirsə, hətta dağları onun qabağına qoysan, onun qabağını heç nə almaz. Əgər Quran və ölüm, əgər Quranda olan əmirlər, qadağanlar, nəhlər və qadağanlar, əgər o insanın qabağını almırsa və insan bir gün öləcəyini düşünmürsə, o zaman deyir, qarşısına dağı belə qoysan, dağ da ona heç bir şey təsir eləməyəcək, dağ da onun qabağını belə ala bilməyəcək. Ona görə hətta məşhur sahabələrdən Ömər bin Xattab radiyallahu anh qeyrisindən varid olur ki, onlar görəndə ki, artıq xəlifəliyi dövründə İslam torpaqların ərazisi böyüdüyü vaxtı, böyük bir xilafət vardı artıq Ömər ibn Xattab radiyallahu anh vaxtında və görəndə ki, artıq həm vəzifə, həm əyalətin böyüməsi, həm də dünya onlara artıq xoş gələndə özlərini bir tənhalığa çəkib, heç kim görməyə yerə çəkib, əli ilə özünə işarə edib deyərdi ki, Ömər, Allahdan qorx, bir gün öləcəksən. Özlərini ölümü xatırladırdılar. Hətta kimsə ona nəsihət eləməsə belə, özlərinə tənhalıqda Allahdan qorx, bir gün öləcəksən xatırladırdılar. Çünki ölümdür. insanın bu dünyanın ləzzətindən, şəhvətindən insanı, yəni haramlarından uzaqlaşdıran. Ona görə Hüseyn ibn Abdüləziz rahmallah qeyd edir ki, əgər Quran və ölüm bir insanın qabağını ala bilmirsə, hətta böyük dağlar belə qabağını qoysan, dağlar onun qabağını ala bilməz. Əbu Nəim rahmallah qeyd edir ki, əgər Sufyan Əs-Səvri rahmallah ölümü xatırlasaydı, ondan bir neçə gün heç kim faydalana bilməzdi. Niyə? Çünki artıq ölüm ona o qədər təsir eləyərdi ki, o bir neçə gün özünü toparlaya bilməzdi. Bax, bu idi. Sufyan Əs-Səvri rahmallah hədis üzrə möminlərin əmri sayılan, yəni mühəddislərdəndir. Yəni 5 nəfər, 10 nəfər möminlərin əmri var, tarix boyu sayılır. Onlardan biri də Sufyan Əs-Səvridir, rəhməhullah. Əbu Nəim deyir ki, əgər o ölümü xatırlasaydı məclisdə, bir neçə gün ondan heç nə faydalanmazdın, çünki özünü toparlaya bilmirdi. Ölümü xatırladanda artıq özünü toparlaya bilmirdi. Ancaq biz öləcəyik, ölməyimizi bilirik, düşünürük. Hətta bəzi təəssüf olsun ki, qardaşlar cənazədə belə aparıb cənazəni torpağın altına qoyur, heç o qəbirstanlıqdan çıxana qədər belə özlərində ölümü xatırlaya bilmirlər. Elə dəfn edib çıxacaq da artıq gülmək nətər qəhqəhə ilə adam baxır təəssüflənir. Mömündür, ibadət əhli, təvhid əhlidir. Hətta bəzi hallarda mən fikir vermişəm ki, cahillər biraz təsirlənir. Hətta gülmək belə istəmirlər. Amma qardaşlar, cənazəni torpağın altından qoyur, qəbirstandan çıxdı müddəti belə, bəlkə 300 metr, 500 metr, 600 metr məsafədir, yaxın uzaqlığı. O məsafədə belə artıq özlərin ölümü xatırlamağı toparlaya bilmirlər. Oradan gülə-gülə çıxırlar. Amma halbuki, meydi qəbirə qoymaq bizim üçün ahirəti xatırladan bir əlamətdir, bir əməldir. Ancaq təəssüf olsun ki, qəlblərimiz o qədər ölümdən qafil olub ki, hətta qəbirstanlığın içində belə biz dərk eləyə bilmirik ki, bir gün bizi də onun yerinə qoyacaqlar. Biz onu dərk eləyə bilmirik. Amma Əbu Nəim rahmallah deyir ki, Sufyan Əs-Səvri rəhməhullah ölümü xatırlasaydı, bir neçə gün ondan heç kim faydalana bilməzdi. Çünki özünü toparlaya bilmirdi. Sanki başqa bir aləmin insanına çevrilirdi. Həmçində Sufyan Əs-Səvri rəhməhullah buyurur ki, əgər heyvanlar ölümü insanların bildiyi kimi başa düşsəydilər, yəni heyvanlar öləcəklərini bilmirlər. Öləcəyin bilən məxluqat kimdir? İnsandır. Sufyan Əs-Səvri rəhməhullah buyurur ki, əgər heyvanlar insanlar kimi öləcəklərin bilsəydilər, onların içində bir dənə kök heyvan tapa bilməzdiniz. Və buna da misal kimdə həm də Musa əleyhissalamın, yoxsa İsa əleyhissalamın öz dövründə bir heyvanın qulağına sən öləcəksən kəlməsi o heyvan günü gündən arıqlayır. Bu da Sufyan Əs-Səvrinin həmən qıssadan çıxartdığı bir faydadır ki, heyvanlar, insanlar kimi ölümü dərk eləsəklər, bilsəklər ki, öləcəklər, deyil, bir dənə də kök heyvan tapa bilməzdiniz. Amma insanlar bildikləri halda belə ölümü qərib sayırıq. Bilirik öləcəyik. Bilirik ki, bir gün doğulan bir gün öləcək. Amma sanki müəyyən bir aramıza məsafə qurmuşuq. Yox, mən bugün mənə növbəm deyil. Yox, sabah da mənə növbəm deyil. Bilsin də mənə növbəm deyil. Amma Allah Subhanahu əlamət göndərir. Sənin atan, anan, baban, nənən, qonşu, sağ qonşu və yaxud və s. Hətta deyə biləsən, yox, mən sağlam, hələ biraz ömrümə var. Allah Subhanahu sənə bildiyin sağlam insanı da qəflətən, yəni əcəlli tamamlayır, ölüm mələyə aparır. Onu da Allah Taala sənə göstərir, amma sən deyir, yox, hələ mənim növbəm deyil. Hələ mənim vaxtıma var, hələ mənim vaxtıma var. Və eləncəyi də sən ölümdən uzaqlaşdıqca əməlləri naqisləşdirirsən. Amma halbuki insan hər gün, hətta körpə doğulan uşaq belə, doğulan gündən hara yaxınlaşır? Ölümə. Yəni bu məlum məsələdir. Doğulan gündən artıq ölümə tərəf gedir. Həmçində insanlar hər gün bir gün azalmaqla artıq ölümə yaxınlaşır. Necə Abdul Məsud radiyallahu anh, insan ömrünü ağacın yarpaqlarına bənzədir. Necə ki, ağacdan hər gün yarpaqlar tökülür, tökülür və payız fəslinin sonunda bir dənə yarpaq qalmadığı kimi, eləcə də insanın ömrü də həmən günlərdən ibarətdir. Sanki Allah Taala sənə 70 il ömür veribsə, o 70-i vur 365 günə onu yarpaq kimi hesabla və hər gün oradan bir dənəsini sil. Sən baxacaq, görəcəksən, sən ölümə tərəf gedirsən. Ölümə yaxınlaşırsan. Sən onu birbaşa qəbul eləməsən də sənin əzaların onu göstərir. Başın, saqqalın, bədən üzvlərin onu göstərir. Sən öz gümrahlığı itirdiyini görürsən. Öz bədəninin gücünün azaldığını görürsən. Belvin büküldüyün görürsən, ayağın tutulduğun görürsən, nəfəsinin çətinləşdiyin görürsən, ürək damar problemlərin görürsən, yeməyi necə az yediyini görürsən, halbuki sən gənc olanda bunlardan heç doymazdın da. Hər bir həyat məişətində Allah Taala sənə bunu göstərir. Amma sənsən, yox, hələ mənim növbəm deyil, hələ mənim vaxtım deyil, mənim vaxtım hələ var. İbrahim Ət-Teymi rəhməhullah buyurur ki, şeyəni qata anni ləzzətə dünya, zikrəl mod və vukufu beynə yedəllə. İbrahim Ət-Teymi rəhməhullah buyurur ki, iki şey dünyanın ləzzətini məndən qopartdı, uzaqlaşdırdı. Yəni iki məsələ, iki şey. Birinci ölümü xatırlamaq və ikinci də Allah subhanahu wa ta'ala dərgahında dayanmağım. İbrahim Ət-Teymi rəhməhullah İki şey, söyləyir ki, iki şey dünyanın ləzzətini bundan uzaqlaşdırıb, qopardıb, aralaşdırıb. Nədir? Birinci, ölümü xatırlamaq. Daimən ölümü xatırlamaq. Və ikinci də, Rəbbinin dərgahında, Rəbbinin qarşısında dayanacağı gün. İkisi də yəqindir, ikisi də qaçılmazdır. Çünki hər bir insan öləcək və hər bir insan da Rəbbinin qarşısında dayanacaq. Amma necə? İnsan ölümünü bilsə, ölümünü daimən xatırlasa və Rəbbinin qarşısında bir gün dayanacağı günü düşünsə, dərk eləsə, insan insana zülm edərmi? Böhtan atarmı, iftira atarmı, həsəd edərmi? Xeyr. İnsan müvəqqəti bu dünyanın dalınca bu qədər qaçarmı? Dünyadan ötürü bu qədər ahirətdən üz döndərərmi? Dünyadan ötürü Allahın ibadətlərindən boyun qaçırar mı? İşə görə namaz qılmaz mı? İşə görə orucunu tərk edər mi? Əlbəttə ki, yox. Çünki bunlar hamısı dünyanın müvəqqəti məsələləridir. Onlar da insanı ahirətə yaxınlaşdıracaq vasitələrdir. İnsan əgər ölümünü düşünsə, Allahın Rəbbinin dərgahına dayanacağı günü düşünsə, İnsan əlbəttə ki, itaətindən, ibadətindən qalmaz. Müvəqqəti bu dünyada kimisə razı salmadan ötürü Rəbbinin qəzabına düçar eləməz özünü. Əbədi həyatını puç eləməz, ahirətini puç eləməz, cənnətini puç eləməz. Halbuki insanlar çox peşman olacaqlar. Necə baxın, görün qardaşlar, həqiqətən də var dövlətdir, naz neymətdir. Düzdür, bizdən əvvəlki ümmətlər 900 il, 800 il, 700 il, 500 il yaşayıb, hədislərdə varid olub. Amma Allah Rasulu söyləyib ki, mənim ümmətimin əcəli 60-70 il arasında verdi. Yəni, müsəlman ümmətin orta yaşı nədir? 60-70, bəzi uzun da var, uzun ömürlük də var. Amma orta ömür 60-70 ildir. Yəni, qardaşlar, 60-70 il müvəqqəti həyat üçün İnsan əbədi ahirətini itirərmi? Yox. İndi siz baxın, görün, hərdən insan baxır, varlı kafirlərə baxır, varlı insanlara baxır və onların, belə deyim, komfort həyatlarına belə gözdən keçirir, arzuluyor, kaş mən onun kimi olardım, belə olardım, elə olardım. O dünyanın dalınca allanır. O oxusun ahirət barədə olan hədislər. Cənnət, cəhənnəm barədə olan hədislər ki, hansı ki varlılar 500 il cənnətə kasıblardan gec gedəcəklər. Bəzi rivayətlər 500 il, 1000 il gəlib. Niyə görə? Çünki haqq hesab olunacaq. Kasıbın nəyi var haqq hesab eləməyə? Bir evi, bir eşiyi qutardı yetdi. Ancaq varlının mülklər hardan qazanılıb, necə qazanılıb, sonra necə sərf olunub. Həlbəttə ki, o müddət ərzində, həlbəttə ki, o 70 il əziyyət çəkən kasıb, həlbəttə ki, cənnətə düşəcək. Daha deyək, sorğusal olunacaq, çünki sorğusal olmağın mülkü onun boyda yoxdur. Və hədislərdə gəldiyi kimi, varlılar kasıblardan 500 il cənnətə gec girəcəklər. Yəni, dəyirmi 70 illə 500 il müqayisə eləmək? Həlbəttə ki, yox. Əlbəttə ki, yox. Çünki ümumiyyətlə, heç bir insan öz əcəlini, qədərini bilmir ki, ümumiyyətlə, o 70 ilə çatacaq yoxsa yox. Həsən Əl-Basrı rəhməhullah buyurur ki, əgər bir qul ölümü xatırlamağı daimən özündə ilzəm edərsə, daimən özünə lazım bilərsə, dünya onun gözündə küçülər. Çünki dünyanın naz-neməti onun üçün böyük görsənməz. Çünki hamısını yox eləyən dağdan məhz ölümdür. İllərini, ömrünü dünyaya həsr eləyən günlərin bir günü öləndən sonra artıq başa düşəcək ki, o qədər illəri sərf elədiyi dünya artıq çox küçük bir şeymiş. Heç bir dəyəri olmayan, yəni bir dünyadır. Həlbəttə, qardaşlar, sələflərin bu dediyi, yəni sözlər, həqiqətən də ölümü xatırlamaq üçün mühüm sözlərdir, mühüm faydalardır və onların hər biri ayrı-ayrılıqda, yəni geniş bir mövzudur. Çünki hər birinin dediyi söz, həlbəttə ki, Quran və sünnəyə söykənmiş söz və mənalardır və həlbəttə ki, kim ölümü daha çox xatırlayarsa, necə qeyd olunduğu kimi, həm dünya onun gözündə küçülər, həm dünyanın müsibətləri onun üçün yüngül olar, həm dünyanın sıxıntısı onun üçün artıq genişlənər, həm həsəd eləməz, həsədə az olar, paxlıq eləməz, həm dünyanın arxasınca həyatını sərf eləməz, həm dünya üçün ahirətini satmaz, ahirətini tərk eləməz. Və biz Allah subhanahu wa taala ki, Allah subhanahu wa taala bizi daimən ölümü xatırlayan qullardan eləsin və əbədi həyatı, yəni cənnəti və axirətdən sonraki həyatı dərk eləyən qullardan eləsin. Amin. Və axirətini dünyaya satan qullardan eləməsin. Amin. Və Allah sonra bizi eşi faydalardan eləsin. Amin. Və subhanəqəla bəyəm və şəhədə və səhədə və atıb ləyəm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.